tere , mina olen siis Lii kodulain.ee maaklerite värbamiskeskkonnast ja jagame taas näpunäiteid kinnisvara valdkonnast . Tänane külaline on siis hindamisvaldkonna juht Toomas Vaks , kes on siis Toomus kinnisvarast . Tere , Toomas .
Tere , Lii .
Et räägime täna siis hindamisteenusest ja selle vajalikkusest ja miks seda üldse tehakse , kuidas ja nii edasi . Et võib-olla siis esimeseks küsimuseks küsikski , et miks seda hindamisteenust tehakse ?
Jah , et hindamisteenust osutatakse tegelikult väga erinevatel eesmärkidel , et tõenäoliselt kõige rohkem on inimestel kokkupuuteid olnud kinnisvara hindamisega laenu tagatiseks , kui ostetavale varale on vaja tellida hindamisaruanne turuväärtuse määramiseks ja see on esitamiseks siis krediidiasutusele . Aga hinnatakse ka tehingu nõustamiseks ettevõtte finantsaruandluse tarbeks , varade sundvõõrandamist , korral hüvitamist ja aeg-ajalt ka varaliste vaidluste puhul , et selline hindamisteenuse osutamise ampluaa on üsna lai .
Kui nüüd see hindamisakti tellimise soov on , et mida siis nagu , millega peab siis arvestama , et millest see akt siis koosneb , et mida seal täpselt nagu siis võetakse välja ?
Jah , et hindamisaruande põhivorm ehk eksperthinnang koosneb tegelikult circa 30 kuni 40 leheküljest , ja antud dokumenti sellist ülesehitust reguleerivad EVS 875 vara hindamise standardiseerija standardid . Hindamisaruandes on kindlad punktid , mida hindaja peab täitma . Et näiteks määratletakse hindamisaruandes hinnatav vara üldiselt , määratakse hindamise eesmärk , hindamise sellised alused ja kasutatavad eeldused , kirjeldatakse hinnatavat vara , koostatakse sellekohane turu ülevaade , määratakse hindamise metoodika ja lõpuks siis teostatakse hindamine , mille tulemusel kogu selle vara turuväärtus siis selgubki  et neid osasid selles hindamisaruandes on tegelikult üsna palju .
Kõlab väga selliselt natuke isegi keeruliselt , et hindaja ise siis peab olema siis nüüd millise taustaga või mille järgi siis inimene peaks nagu teadma , et kui tal on nüüd vaja näiteks panga jaoks hindamisakti , kas ta peab teadma , et kelle poole ta täpselt pöördub , kas hindajad , ütleme sellist kutse , sellist tasemeid on ka erinevaid , et kellel on ka erinevad õigused ja keda pank aktsepteerib ja mitte ?
Jah , et reeglina on need krediidiasutuste koduleheküljel välja toodud , milliste büroode hindamisaruandeid pangad aktsepteerivad ja see tegelikult tuleb kenasti välja laenu taotlemise protsessis samamoodi , et Toomus Kinnisvara poolt koostatud hindamisaruanded on muidugi aktsepteeritud kõikides pankades ja lisaks sellele on meie kaudu veel võimalik saada erinevaid kodulaenu lepingutasu soodustusi , -40% kuni -100%  mis uue kodu soetamisel on päris oluline kokkuhoid . Et kui arvestada , et reeglina on siin kodulaenu lepingutasu 1% laenu summast , et siis see on päris märkimisväärne võit . Eks meil neid selliseid koostööpartnereid on veel, et täpsem info on meil toomuskinnisvara.ee/partnerid. Aga mis nüüd nagu puudutab sellist hindajat kutsetaset, siis tegelikult on niimoodi, et 2017. aastal kehtestati määrus, mille kohaselt võivad elukondliku kinnisvara laenutagatiseks hinnata ainult kutselised hindajad. Ning suur osa sellistest töödest meil elukondliku hindamise eesmärgil teostatakse ja sellepärast on meil ka kõik hindajad, noh, suurem osa hindajatest ikkagi kutselised. Ja kutseid väljastab meil Eesti kinnisvara hindajate ühing ja kutsetasemeid on meil kokku kolm. On viies tase ehk noorem hindaja, on kuues tase ehk kinnisvara hindaja ja on seitsmes tase ehk vara hindaja. Et need tasemed on erinevad, sest hindamisaruannete kinnitamiste õigused varieeruvad, aga reeglina on jah, kõikidel tasemetel nõutav siis kõrge haridus.
Ehk siis tegelikult inimene peaks alati alustama sellest, et ta vaatab üle, kellelt ta selle hindamisakti tellib, et mis on seal siis, kas pank aksepteerib, on see ettevõtte nimetatud seal panga enda lehel ja siis täpsustama siis selle teenuse ja võimalikud soodustused, et tasub alati nagu küsida.
Just nii ta on, jah, et reeglina suuremad kinnisvara bürood on aksepteeritud kõikide Eesti pankade poolt.
Kui nüüd inimene on välja valinud, et ta vaatab, et nii, et võtan Toomus kinnisvara hindaja ja teeb kõne, et millega ta peab siis arvestama, et kas eraisik peab kuidagi erilisel moel ka oma kinnisvara ette valmistama või midagi tegema, et kaua see aega võtab, et kui nüüd hindaja tuleb?
No ütleme, et elukondliku vara hindamisaruanded valmivad reeglina kahe päeva jooksul, aga alati on mõistlik hindajaga see hindamistoimingu aeg üle täpsustada, et reeglina see lepitakse kokku hindamistellimuse raames, kui hindajaga siis suheldakse. Aga mis puudutab nüüd seda omaniku ettevalmistust, siis noh, omanik peaks olema kursis oma vara tegelike näitajatega. Et kõlab nagu lihtsalt, aga tegelikkuses on seal taga üsna palju nüansse, millega alati kursis ei olda. Et näiteks täiesti selliste üldiste näitajatega, nagu millal on tehtud remonttöid, mida nende käikus tehti. Korteri hindamise puhul peaks teadma, kas parkimiskoht ja panipaik on eraldi korteri omandid või on nende kasutus reguleeritud notariaalse kasutuskorraga või erikasutusõigusega või on hoopis üks neist lahus pinnana korteri omandi koosseisus, et noh, ja jällegi, kui on tehtud mingisugused ümberehitustöid, näiteks vahesein on eemaldatud, siis kas selle kohane ehitusprojekt on olemas. Üksikelamute puhul ka laiendustööd, eks ju. Jällegi, kas nende kohta on ehitusprojektid olemas. Majaosade puhul, kas hoov on kasutuskorraga või on hoone osaga jaotatud kinnistuks, eks ju. Tähtsad on ka sellised juurdepääsu teed info, et omanik peaks siis teadma, et kas juurdepääs on avalikult teelt või mitte. Et kui on erateelt, siis kas juurdepääsu servituut on seatud või mitte. Et sellised nagu, noh, sellised sellised põhilised asjad, mida me nagu igapäevaselt ei panegi tähele, kui nende asjadega on kõik okei, aga mis hindamisaruandes on kõik vaja ju avada.
Kas...
Unustasin öelda, et ka näiteks üürilepingute info, eks ole, et tihti peale on niimoodi, et see üürilepingut ei ole võimalik hindajale digikujul edastada ja siis suusõnaliselt ei olda ka kindlad, mida see üürileping endas nagu sisaldab. Eks? Et noh, väga erinevaid nüansse on.
Aga kuidas see üürileping olemasolu ja need tingimused, need hindamisaktid seda hinda mõjutavad?
No üürilepingu puhul on niimoodi, et kui on täht ajatu, et siis ta reeglina vara turuväärtust ei mõjuta sellepärast, et täht ajatu üürilepingu lõpetamine on reeglina lühem kui vara eeldatav müügiperiood. Aga kui tegemist on noh, näiteks elukondliku vara puhul tähtajalise üürilepinguga, et ütleme, et seal on leping kestab kuskil üks aasta alates sellest hindamishetkest, eks ju, et sellisel juhul võib ta vara väärtust negatiivselt mõjutada, sest noh, ütleme, et reeglina, kui sa endale kodu ostad, siis sa ju ikkagi tahad osta seda endale kasutamiseks. Mitte teisele inimesele siis välja üürimiseks. Et sellisel juhul need pikad tähtajalised lepingud võivad vara väärtust negatiivselt mõjutada.
Kas muidu inimene ise kuidagi saab üldse hindamisakti hinnangut, siis ekspert hinnangut mõjutada? Saab ta näiteks, no, ma ei tea, väga paljud sooviksid võib-olla, et nende kinnisvara väärtus oleks võib-olla turu keskmisest kõrgem või et või vastupidi madalam, et kuidas siin nüüd eraisik hindajaga suhtleb?
No jah, et eks siin neid nägemusi on tulnud igasuguseid, aga noh, ütleb, et elukondliku kinnisvara puhul omanik sellist hindamistulemust pigem mõjutada ei saa, sest hindamisaruande tulemus ehk turuväärtus sõltub ikkagi ju turu olukorrast ning omanik turgu üksinda mõjutada ei saa.
Okei, ma ei saa mõtlesin, et äkki on mõni tore lugu selle kohta rääkida.
No jah, selles mõttes, et eks omanikud on ikka rääkinud, et on ostetud kõiksugu materjalid kokku, mis järel toimub kohe korteri suur renoveerimine, et siis on niimoodi palutud seal hindajal eeldada, et see renoveerimine ja kõik on juba tehtud, eks ju, aga noh, tegelikult kui me laenu tagatiseks hindame, siis hindaja peab andma vara väärtuse hinnangu väärtuse kuupäeval ehk olemasoleva olukorraga, et siis olukorras, eks ju, selliseid kõrvale kaldeid tava hindamisest reeglina ei tehta ja ütleme, et sellised omaniku soovid näidata vara teissuguses olukorras läbi ei lähe. Et muidu poleks selle hindamisel juga mõtet.
Ehk siis tegelikult ka see, et kui inimene on oma korteri siseviimistluse ja võib-olla seal köögimööblid ja võib-olla väga sellise eksklusiivse ja keskmisest palju kallimate materjalidega ehitanud ja sinna noh, kulutanud võib-olla natukene väga kallist tööd kasutanud ja nii edasi, et inimene peab nagu aru saama, et seda nagu eraldi sinna juurde, seda eksklusiivsust nagu hinnata ei ole võimalik või on mingid nüansid, millisel juhul hinnatakse seda, arvestatakse hindamisel?
No, eks see sõltub kõik turu piirkonnast, et ütleme niimoodi, et teatud turupiirkondades annavad investeeringud varaparendusse kõrgema väärtuse. See tähendab siis seda, et iga investeeritud euro võib sulle tuua rohkem eurosid tagasi. Noh, näiteks kui aga näiteks vastupidine olukord võib olla ka madala aktiivsusega turupiirkonnas, eks ju, et kus sa teedki väga kalliste materjalidega endal remondid ära, aga kuna turul lihtsalt ei ole nõudlust nii korralike korterite osas, siis ei kajastu ka selle korteri turuväärtuses.
Kui nüüd hindaja tuleb korterit hindama, et kaua see protsess aega võtab nüüd see hindaja kohal olek, et kaua see ütleme, ajaliselt tavaliselt kestab? See kindlasti sõltub ka selle elamisase, kui me räägime elamisasedest, et selle suurusest, aga enamasti.
No, ütleme, et kui me räägime sellisest klassikalisest korteri hindamisest, siis kohapealne ülevaatus võtab reeglina aega seal suurusjärk 20 minutit. Et tõenäoliselt üle poole tunni ei kulu, et pool tundi on selline eramute ülevaatamise aeg, kus neid nüansse on lihtsalt rohkem, millega sa pead kohapeal tutvuma.
Mida see hindaja seal koha peal siis teeb?
No, jah, et ütleb, et hindamisstandardeid on meil kokku 13 tükki ligemale 400 leheküljel, kus on kõik ära kirjeldatud, mida hindaja peaks koha peal tegema. Et sellele küsimusele tegelikult üsna keeruline lühidalt vastata, et võib-olla lühidalt ja lakooniliselt saaks öelda, et hindaja jälgib koha peal varaväärtust mõjutavaid elemente ja teeb seda siis sellises ulatuses, nagu seda teeb turg. Ehk siis näiteks enam levinud varaliigi ehk korteri hindamise puhul vaatab hindaja siis asukohta asumisiseselt, eks ju, korteri seisukorda, korteri pindala, paiknemist korruseti, panipaika parkimiskoha olemasolu, rõdu ja sauna olemasolu. Ja need ongi sellised põhilised kriteeriumid, mida hindaja siis jälgib, kui ta näiteks korterit hindab.
Kui nüüd kaua üks hindamisakt, ehk siis ekspert hinnang kehtib nii korteri kui maja puhul?
No, ütleme, et sellist hindamisaruande kehtivust ei ole hindamis standardites määratletud. Et sõltuvalt sellest turuolukorrast võib hindamis aruanne kehtida kuni 6 kuud. Et kui näiteks turg on stabiilne, siis on selline 6 kuu selline reegel nagu välja kujunenud. Aga noh, ütleme, et muutuva turu olukorra puhul võib see kehtivus olla ka lühem.
Kas majade ja korterite puhul on see nagu erinev? Et ma olen kusagil kuulnud, et korterid siin võib-olla arvestatakse selline 6 kuud ja maju aasta. Või see millestki oleneb?
No jah, et see jälle taandub sellele, et ühe varaliigi puhul on tegemist natukese efektiivsema turuga, et kui kinnisvara turg üleüldiselt on selline vähe efektiivne, siis selle siseselt ütleme on korterid need, mis reageerivad seal kõige kiiremini hinnamuutustele ja ütleme, et majad ja grundid on siis need, mis reageerivad kõige aeglasemini hinnamuutustele. ja kuna majad ja krundid seal reageerivad kõige aeglasemalt, siis võib ka nende hindamisaruannete kehtivuse tähtaeg olla natuke pikem. Aga ütleme, et sellist ühe aastast kehtivust on, tuleb ette pigem nagu harva.
Kas selline olukord on ka, et ütleme, ekspert hinnang erineb turu hinnast? Ehk siis eluase müüakse, ütleme, noh, ütleme selline turuväärtus on kõrgem ekspert hinnangust, et mis juhul ja mis juhul ta võib ka madalam olla?
Jah, erinevus suurus sõltub varaliigist, sest teatud varaklassidele on omane suurem või madalam täpsus, hindamistulemuse täpsus siis. Näiteks homogeense vara puhul on täpsusklass üsna kõrge. Võtame näiteks magala piirkonna korterid. Neid on palju, nad on üsna ühesugused ja seetõttu omavahel ka hästi võrreldavad. Et tarbija teeb ostuotsuse seda liiki vara puhul väga piiratud võrdluselementide põhjal. Näiteks siis seisukord asukord linnaosas, korrus, toalisus, eks ju, et rõdu ja reeglina suudetakse nende põhjal määrata vara väärtus plus miinus 5% täpsusega. See tähendab siis seda, et leitud turuväärtus võib tegelikust tehingu hinnast erineda mõlemale poole 5%. Ja kui me vaatame teist liiki parasid, siis näiteks üksik elamute puhul on võrdluselemente rohkem. Ning see tõttu võib nende puhul tegelik tehingu hind isenet isegi erineda 10% ja mõlemale poole seda plus miinus 10%. Et see täpsusklass sõltub ikkagi sellest varaliigist.
Väga huvitav. Et vahel näiteks võib-olla mõni selline väga eksklusiivne naaber tõstab ka kinnisvara väärtust, mida hinda ja omakorda jälle arvestada vist ei saa.
No ütleme, et tegelikult see kajastub siis sisuliselt selles asukoha mõjuanalüüsis. Et kui sul ikkagi on selline eksklusiivsem naaber, siis tõenäoliselt on selle piirkonna puhul tegemist samamoodi siis keskmisest kõrgemalt väärtustatud piirkonnaga. Ja kui hindaja valib selle sama piirkonna võrdlustehingud, siis sisuliselt peaks kajastuma selle piirkonna elanike selline sotsiaalne staatus nende piirkonna tehingute hindades.
Nii, elamutega on siis selge, et hinda ei saab nagu ekspert hinnangut anda nii korterid majad, et kas Toomus kinnisvara ja noh, hindamisteenust saab ju tellida ka ärikinnisvarale või maade kinnistute kruntide hindamiseks?
Ja saame ikka, et ja Toomus kinnisvaras me sellega ka igapäevaselt ju tegeleme.
Et seal on siis ilmselt uued nüansid, mida seal hinnatakse, et see vist ilmselt läheb juba hoopis teise teemasse ja nõuab vist eraldi saadet. Just. Aga
no,
tore.
Jah, võib küll nii öelda, jah. Et selline ärikinnisvara hindamine on oluliselt nüansi rohkem ja keerulisem, et seda võime järgmises podcastis rääkida.
Väga tore. Igal juhul ma väga tänan hindamisvaldkonna juhti Toomas Vaks, kes siis on Toomus kinnisvarast ja on väga pädev kogu oma meeskonnaga siis hindama kinnisvara. Aitäh! et meie siinpool siis kodulaini poolt omakorda jälle pakume väga pädevaid ja usaldusväärseid maaklereid. Tuleb valida targalt ja kohtume siis meie kodulehel www.kodulain.ee. Aitäh, Toomas!
Ja aitäh ja püsige terved!
Just, aitäh!